Ja sam Leila Omeregić Ćatić. I vjerovatno imam neki nježni oblik PTSP-a. Ali pa šta? Imate i svi vi koji ovo slušate, a da ste prošli kroz neke vrste trauma. Malo ko nije. Ovo je treća epizoda specijala podcasta ZIP-u u kojem govorimo o PTSP-u. Svi ga mogu dobiti kao posljedicu neke traume, no ono što još uvijek opterećuje bosansko-hercegovačko društvo, kao i društvo regije, su posljedice rata plus život nakon rata u kojem se manipuliše ljudskom traumom i mirom. Sagovornica u ovom ZIP-u je psihologinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad, koja je radila sa grupama veterana, onih koji su se nekad gledali preko nišana, a sada se druže.
Upotreba veteranskog iskustva, gdje tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama, gdje im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste, i u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina iskoriste za promociju mira kao najvažnije vrednosti za koje se mi svim srcem zalažemo.
Ali krenimo redom. Kad sam već malo prije pomenula manipulisanje traumama i mirom, na slobodnaevropa.org naći ćete ZIP Mir u nemiru, u kojem sam pričala upravo o tome kakav to mir živimo. Pa mi je u svojoj analizi mirovna aktivistica Amra Panđo rekla ovo.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi. Mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi.
A ostalo što kaže Amra poslušajte u ZIP-u Mir u nemiru. PTSP je stvarno jedan ozbiljan društveni problem, tako reći jedan kolektivni PTSP, a tako nekako zaključuju i sarajevski taksisti Emsud i Adis, koji, kako se to kaže, rade s ljudima.
Poslije rata mora biti tu, nema, ne može biti lijepo, ništa.
Ima sigurno, kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj, ali ima više od 80%, sigurno ti kažem.
U normalnim zemljama umre papagaj, pa on odje psihijatr. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Jeste li vi imali neki simptoma?
Nisam, možda malo nekad budem nervozan, ali nekad to izliječim cigarama, a inače nisam, mada sam bio ovdje u ratu, 19 godina mi je bilo kad je rat počeo, bio u vojsci, da me bilo su se 95. Ali, Bogu hvala, prođem na svako ljekarsko.
A kad su u pitanju posljedice, ima išta da osjetite, da imate neki okidač?
Pa vjerujte, onaj neki dan sam baš pogledao onaj snimak, ono što se gleda desilo u Gradačicu. E, malo mi je to potrijeslo, malo nisam bio ono, inače sam ono, kako da kažem, hladan i može mi sve pod kožu, ali ono me baš potrijeslo i podsjetilo i na rat i na...
Ne idu se doktorima kontrole, psihijatri. Mislim da bi trebali svi. Vjerovatno neka trauma ima, evo sad što kolega upravo spominje, gledao sam taj snimak kod njega, znači cijelu noć oka nisam slopio. To je već neki dokaz da ima nešto u meni.
Trebala nam neka kolektivna psihoterapija, jel ne?
Kažem, imam jednu uzrečicu. Ovaj naš kanton je Jagomir otvorenog tipa. Jer mi vidimo kad dođu ljudi sa strane, kad dođu ljudi iz dijaspori, uvijek mi komentaršimo kako su oni nenormalni. Vidim garderobe, vidim ponašanje. A u stvari, ljudi žive normalan život, ljudi imaju normalna primanja, normalno zdravstveno osiguranje, normalnu državu, a mi nemamo ništa i oni su za nas nenormalni, a u stvari mi smo nenormalni, a oni normalni dolaze ovdje.
Mi živimo, znači, otvoren... u nekom vrsti matriksa ili ne znam
šta. A Jagomir je otvorenog tipa.
Dosta ljudi vozite tokom dana. Kakve su vaše procjene? Imate iskustvo?
Nemaš dovoljno memorije na telefon da to ispriča.
Dok mi traje memorija.
Čovjek u država mora osigurati egzistenciju. Moramo osigurati dobar posao, dobru platu, dobro zdravstvo. I taj će čovjek doći sebi. Kad on ima platu, a on kad nema para, on mora biti živčan, mora doći istiti se na nekom. On kad nema doktora, danas dođe svom doktoru i dođe, kaže nema doktora, dođi za 7 dana, dođi za mjesec dana. Šta će taj čovjek? Taj čovjek mora biti lud, jer je bolestan, a nema mu ko pomoći. Znači, država treba da stane za nas, a mi očigledno tog nemamo.
Mi smo mislili poslije rata da će biti bolji. Prvi 3 godine i bilo je bolji, ali kasnije već kako je počeo ovaj, nazovimo kapitalizam, ova radnička prava, pa ne znam, otkazi, pa ucjena s radnicima, onda ljudi već pomalo, kako da kažem, da se grubo izrazim, ludi. Ludi, nema posla, nema para, nema neke sigurnosti. Sigurnosna situacija je vrlo loša.
Bili su to M. Sudjadis, sarajevski taksisti koji su podijelili neka svoja iskustva s nama. Procjenjuje se da oko 1.700.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ima neki oblik PTSP-a. Stanovnika je prema popisu od prije 10 godina oko 3,5 miliona, od čega je do danas najmanje 500.000 otišlo. Imati posljedice preživljene traume je potpuno normalno, međutim problem nastaje tek ako se ne liječimo. Da skratim, ako ostanemo bez zuba, možemo staviti vještačke, ali naši živci, naša psiha, nema vještačke zamjene. Što karakteriše ljude sa PTSP-om? Kako ga prepoznati i liječiti? Kakve su posljedice na individualnom i društvenom nivou? Te pored ostalo, koliko je na već postojeće ratne traume okidač za nasilje, degradacija u miru? To su samo neke od tema o kojima sam razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Novosadskog centra za ratnu traumu.
U našem društvu generalno mislim da je mala verovatnoća da će neko to prepoznati kao izolovan poremećaj. Ono što će ljudi prepoznati kod sebe je u stvari nemogućnost adekvatnog funkcionisanja. Znači, oni sami vide da se nešto dešava. Vrlo često imaju problema sa spavanjem i to je uglavnom prvi simptom zbog kog se javljaju. Imaju dugotrajne nesanice, imaju deprivaciju sna, imaju vrlo loš kvalitet sna. Znači, čak i ako zaspu, probude se posle sat, dva i čitavu noć zapravo, čak i pod dejstvom nekog hipnotika, ne mogu da se uspavaju. Znači, prvi problem je u stvari na tom nivou gdje mi primetimo da se nešto značajnije dešava. Ono što karakteriše u stvari taj sam način za prepoznavanje su recimo snovi koji su u formi traumatskih sećanja. Znači, to su kao flashbackovi koje osoba bukvalno ima osjećaj da preživljava kao da se sad traumatski događaj dešava. Kada govorimo o traumatskom događaju, uopšte ne mora sama osoba koja je razvila PTSP da bude prisutna. Dovoljno je da neka bliska osoba ili član porodice ili neko za koga je ta osoba čula da je imao traumatsko iskustvo, dovoljan razlog da se zapravo pojavi posttraumatski stresni poremećaj. Naši ljudi generalno nisu dovoljno edukovani da mogu da prepoznaju skup simptoma, ali kažem, oni se pre svega obrate zbog tih problema sa spavanjem i kad vi uradite neku malu anamnezu, vi u stvari vrlo brzo dobijete odgovore koji su vam potrebni.
Šta karakteriše ljude koji imaju PTSP?
Ljude kojima je dijagnostikovan PTSP zapravo možemo posmatrati kroz 3 neke grupe faktora koji su najvidljiviji. Prva grupa su, mi ih tako zovemo, nametljive intruzivne misli i lako se ta grupa simptoma praktično prepoznaje po tome što često osoba koja je preživjela neko traumatsko iskustvo bez svoje volje misli o tome, stalno mu se vraća u misao, vrlo, vrlo nametljivo, a sa doživljajem kao da se to dešava u sadašnjosti. Druga grupa simptoma je grupa u koju spadaju simptomi izbjegavanja. Znači, primetimo da osoba koja ima PTSP se povlači iz društva. Stvari koje je nekad voljela da radi, više ne radi. Izbjegava druženje, izbjegava socijalne kontakte, izbjegava bilo kakve svečanosti, zabave, bilo kakve proslave, znači jedna vrsta socijalne izolacije ili povlačenja. I treća grupa simptoma koju možemo da prepoznamo su simptomi pojačane pobuđenosti, a to praktično znači ono što mi u narodu zovemo kratak fitilj. Znači na jako male stimuluse osoba jako burno intenzivno reaguje. Na, možda nekad na jednu jedinu reč odreaguje tako da u stvari mi ostanemo onako u čudu šta se uopšte desilo, da li je to do te mere za nekog isprovocirana reakcija da na takav način reaguje. I to je ono što se vrlo lako i na neki način, mogu slobodno reći, laički može prepoznati. Ono što dodatno karakteriše recimo kompleksni PTSP je da ga obavezno prati još nekoliko problema koji se tiču psihičkog stanja, a to su najčešće anksioznost i depresivnost. To su nekako, to je trijas koji ide maltene zajedno. I onda često ne umemo baš dovoljno jasno da napravimo distinkciju da li to jeste ili nije PTSP, jer se nekako ti simptomi mešaju i smenjuju. Ono što nama jeste važno je da kada vidimo da neko ima PTSP, možemo iz svakog klastera prepoznati grupu simptoma koji se javljaju, da bi to bila dijagnostika o kojoj govorimo.
Veliki su problemi sve ovo što ste nabrojali, ali kakve su posljedice? Kakve su posljedice po individu, a kakve posljedice mogu biti u društvu ili već jesu, s obzirom da ima dosta ljudi sa PTSP-om?
Na individualnom nivou posljedice su uvek, slobodno mogu reći, tragične. Drugim rečima, osoba zdravstveno propada. Čak i ako fizički još uvek se osjeća donekle dobro, vremenom kako ti simptomi postoje i u tretmanu koji je samo, da kažem, suspenzija simptoma, osoba kroz nemogućnost uživanja kvalitetnog života ili u stvari nekakvih doživljaja koje čine život lepšim, na neki način fizički počinje čim se izoluje i da propada. Znači to su osobe koje se jako malo kreću, jako ih je teško pokrenuti na bilo šta. I to su individualne posljedice ogromne, znate. Čovjek onog momenta kad prestane da se druži, da priča, da komunicira, da izlazi, na neki način kvalitet njegovog života je značajno narušen. Što se individualnog nivoa tiče, najčešće PTSP prate i neki organski problemi. Uglavnom se radi o problemima iz domena kardiovaskularnih bolesti, ali jednako su prisutne i gastrointestinalne tegobe. Znači, vrlo često ljudi koji imaju PTSP imaju visok krvni pritisak. Zašto? Stalno su napeti. Oni u stvari vrlo malo ili ni malo vremena niti mogućnosti nemaju da budu opušteni. Oni su stalno u nekakvom iščekivanju, u stanju pripravnosti, baš sad se može desiti nešto loše. Znači, taj stepen pobuđenosti ne prestaje i to je ono što ih nekako karakteriše. Ono što je problem za širu zajednicu ili za zajednicu u kojoj oni žive je pre svega potpuno nepredvidive reakcije. Vi kad ste u kontaktu ili ste u nekom porodičnom okruženju sa nekim ko ima PTSP, vrlo često članovi porodice kažu ja dobro pazim i merim šta ću reći, jer jedna reč može da izazove da ta osoba, kako bismo mi rekli, nekako pukne. Da odjednom bude jedna intenzivna reakcija, jedan eksplozivan bes, potpuno nekontrolisan, potpuno nekonstruktivan. I u stvari članovi porodice strašno trpe jer sve vreme su nekako u strepnji šta može da se dogodi, da li jedna reč može za njih biti jedna vrsta okidača, a ono što karakteriše recimo probleme sa kojim se nosi osoba sa PTSP-om je u stvari jedna vrsta u socijalnom okruženju, jedna vrsta nemogućnosti da dugo vremena zadrže posao. Znate, oni čak iako su radno angažovani, posle nekog vremena upravo zbog te nemogućnosti da taj psihički, odnosno nervni sistem ostane stabilan ili u ravnoteži, oni su skloni da naprave nekakvu svađu, mini incident i da to sve vrlo brzo u stvari eksplodira i bude na jednom vrlo intenzivnom, mogu slobodno reći, opasnom nivou. Tako da ljudi se nekako u okruženju plaše osoba koje imaju PTSP. Mogu reći da u nekim situacijama čak i zaziru od njih, izbjegavaju ih, jer znaju da su te reakcije zapravo vrlo nepredvidive i vi nemate nikakav garant da kada nešto sa nekim radite, da će to sve proći ok, da neće doći ni do kakvih nemilih scena, neočekivanih reakcija. I u stvari, i pošto se osoba sa PTSP-om na neki način izopštava iz društva, pritom i samo inicijativno se u stvari povlači. I onda imamo praktično dupli problem. M ga ljudi ili tu osobu ljudi izbjegavaju, M ona sama ima spoznaju o tome da nije dobra za društvo. I meni to je nekako dvostruki problem s kojim se mi danas nosimo.
Evo i 30 godina nakon rata, 25-30, mnogo je ljudi koji ne žele da se suoče s tim da imaju PTSP i odbijaju potražiti stručnu pomoć. I kako im pristupiti ako nisu svjesni toga? Mislim, vjerujem da je ovo komplikovan proces.
Jeste. To je pre svega komplikovan proces i jedan vrlo težak proces za koji ja vjerujem da će još trajati. Znate, neke istraživanja pokazuju da se nakon Drugog svjetskog rata, čak i 50 godina nakon završenog rata, su se pojavljivali simptomi PTSP-a. Ja zaista vjerujem da ni mi nećemo imati sigurno neko mnogo drugačije iskustvo. Ono što jeste problem je u stvari jedna vrsta stigmatizacije ljudi sa bilo kakvim mentalnim tegobama, pa samim tim i sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti i da ne samo da prepoznaju, oni će lako prepoznati da ne funkcionišu kako treba, ali da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć, jer ako to ne učine, zaista je, nažalost, kod posttraumatskog stresnog poremećaja postoji jedan veliki rizik i od suicida, znate. I u stvari jako nam je bitno da ako ne sama osoba, onda okruženje bude dovoljno motivišuće ili dovoljno podržavajuće za tu osobu da u stvari na neki način ga privoli ili da tu osobu privoli da potraži stručnu pomoć.
Kad smo dogovarali ovaj razgovor, upravo smo se dotakli ovoga, koliko je na postojeći ratne traume i PTSP okidač za ekstremne postupke, nasilje, ubistva i samoubistva, svjedoci smo ih, degradacija osobe u miru, siromaštvo, skrajnutost, margina, imate li možda neke podatke koji ukazuju na to?
Ono što jeste u istraživanju koje je rađeno 2008. godine, a obuhvaćena su i pitanja socijalne pravde, u nekoliko klastera u istraživanju smo dobili podatke da je osoba teže preživjela postratnu nepravdu nego situacije i traumatske događaje koje su se dešavale u ratu. Mi iz neke stručne literature, mada moram priznati da je najveći broj istraživanja rađen sa američkim veteranima, odnosno sa američkim vojnicima koji su odlazili, kako oni ih nazivaju, mirovne misije, gdje zapravo postoji podatak da unazad nekoliko godina se suočavaju sa većim procentom suicida nakon povratka iz mirovne misije nego procentom tragičnih ishoda na samom obavljanju te mirovne misije. Što znači da taj period nakon rata i sve ovo što se nama zapravo dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Znači, ljudi koji su prošli lična traumatska iskustva, imali vrlo bolne i tragične događaje u sopstvenom životu, mnogo će vulnerabilnije odreagovati na sve ovo nakon, da kažem, ratnih dešavanja, znači na sve ovo što se dešava zvanično u miru, gdje smo svakodnevno izloženi, počevši od najobičnijih oblika komunikacije, jedne vrste nasilne komunikacije, i maltene prisustvo agresivnog ponašanja također na svakodnevnom nivou. Znači, oni su ti koji će to mnogo teže podneti, mnogo brže reagovati, mnogo lakše ući u problem, jer u stvari su praktično populacija koja je mnogo ranjivija u odnosu na populaciju ili bar onaj drugi deo populacije koji je nekako mentalno zdravi, donekle, mogu slobodno reći, očuvan.
Kako se liječi? Dakle, kako se uopšte prestaje imati PTSP?
Jako je teško pitanje kad prestaje PTSP. Ono što mogu da kažem je da u stvari osoba može vrlo kvalitetno i funkcionalno da živi. Mi ne znamo kad mogu ponovo da se vrate simptomi PTSP-a ukoliko je okruženje, odnosno primarna porodica u kojoj se osoba nalazi i neko okruženje malo šire zajednice, toplo i podržavajuće. Znači, što više ljudske empatije za ljude koji imaju takvu vrstu problema je Ne da mogu reći lekovito, nego bukvalno dovodi do isceljenja. Kada oni shvate da nisu sami, da nisu odbačeni, da nisu ostavljeni, da ne doživljavaju prezir od strane društva, u stvari kreće taj unutrašnji oporavak. Ono što jeste interesantno, ja sam baš bila na jednom kongresu na Jahorini gde su predavači bili iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo u stvari imali jednu vrstu, da kažem, prikaza nove terapije korišćenja MDMA-a u humane svrhe, gde osobe koje su obolele od PTSP-a nakon samo nekoliko tretmana zapravo imaju mnogo bolju prognozu nego što su imale uz pomoć medikamentozne terapije i nekog od oblika kognitivno-behavioralnih terapija. Koliko će to i kada zaživeti kod nas, ne znam. Mislim da tek sledeće godine se radi ta prva klinička studija u Bosni i ja se stvarno nadam da mi nekako u korak sa svetom možemo da ispratimo sve to što je aktuelno na svetskom nivou i da u stvari sve ono što će pomoći i zapravo unaprediti mentalno zdravlje ljudi koji su na ovom prostoru prošli svaku vrstu traume, a pre svega mislim na ratnu traumu, da ćemo uspeti da primenimo sve to kako bismo unapredili kvalitet njihovog života. Da govorimo o tome da traume apsolutno mogu da prođu, mi često kažemo i našim klijentima da mogu samo da nauče da sa što manje bola žive sa tim, a da mogu da potpuno obrišu i sećanje i da apsolutno ne reaguju, mislim da je nerealno očekivanje od čoveka koji je obolao od PTSP-a.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari.
Na koji način vi radite kroz svoje programe? Jel? Kroz ove programe, samo da kažem, prošao već veliki broj ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i to su ratni veterani sve tri vojske.
Jeste. Pa u Centru za ratnu traumu su zapravo postojala tri programa koja su bila sprovodila. Danas se ne sprovode svi, a reći ću i zašto. Prvi program je besplatno savjetovalište za ljude, odnosno osobe sa iskustvom rata i članove njihovih porodica. Znači, sve osobe, bez obzira da li su imali dijagnostikovan PTSP ili ne, ali su imali ratno iskustvo, imaju pravo da bez knjižice, bez plaćanja dobiju tu vrstu, mogu slobodno reći, dragocene psihološke pomoći i od stručnjaka koji su posebno i dodatno edukovani za rad sa traumom. To je prvi neki program i sa tim je zapravo Centar za ratnu traumu i počeo svoj rad. Nakon toga se razvio program grupe za podršku osobama sa iskustvom rata, gde je u stvari program koncipiran tako da postoji facilitator koji nužno ne mora biti psiholog i grupa ratnih veterana koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Šta je zajednički cilj? Samo bolje srećnije i spokojnije funkcionisanje čoveka kao pojedinca u društvu ovakvom kakvom jeste, da se što bolje integriše nakon svega što je prošao, da se što bolje uklopi, jer znate, mi očekujemo da ljudi koji su preživjeli ratna iskustva i koje su preživjeli najtragičnije ishode takvih iskustava, da funkcionišu potpuno normalno. To nije realno očekivanje. Znači, mi očekujemo da neko kad se rat završi nastavi da živi svoj život kao da se ništa nije desilo. I upravo zbog toga ti programi jesu koncipirani tako da osobe dobiju tu vrstu podrške, ali na neki način i tu vrstu društvenog priznanja da su oni ipak prošli drugačija, mnogo stresnija iskustva koja u stvari u nekim situacijama običan ljudski mozak ne može ni da zamisli. I treći program koji je konstruisan u Centru za ratnu traumu i mislim da je u stvari možda i jedan od najboljih i najduže je zapravo implementiran i dan danas je, danas sam se baš čula sa kolegama iz Bosne i oni su rekli u 7 dana su imali 7 dijaloga. On se zove konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gde 3 veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama. To su najčešće srednjoškolci, odnosno završni razredi srednjih škola ili neki početak fakulteta, gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste. I u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina u stvari iskoriste za promociju mira. U stvari vi tek kad dobijete feedback od tih mladih ljudi, nama je i bio cilj s nekog psihološkog aspekta da demistifikujemo pojam rata, da se zapravo nikad nigde više ne ponovi.
Kako vam se čini, da li ova sad generacija koja dolazi, jel, mladih ljudi, imaju li oni šansu da se zaustavi ovaj krug?
Ono što ja verujem da će nove generacije zapravo prepoznati je put izlečenja ili isceljenja, kako da sve te naše zajedničke traume drugačije selektiramo, drugačije nazovemo, drugačije prihvatimo i primetimo, da bismo svi zajedno mirno, da kažem onako ljudski, mogli nastaviti dalje u nekom zdravom životnom kontekstu. Jer patnje, tuge i bola mislim da smo svi imali na pretek, da nam je dosta za 3 života. I zapravo je u stvari jako važno edukovati te mlade ljude o svemu što oni zapravo vrlo često misle da sve znaju, ali znate, kad imate 20 godina zaista mislite da je čitav svet pred vama, a zapravo nesvesni sopstvenog neznanja. Kada im se priđe na jedan drugačiji način ili ovako interaktivno kako se radi, oni umeju da čuju drugačije. Ja nekako sve nade polažem da su to generacije, koliko god nekako ih mi videli kao otuđene, kako im je važno samo lično zadovoljstvo ili razvijaju neke narcisoidne crte, što je sad već neko uvreženo mišljenje za tu generaciju nakon 2000-te, zaista mislim da ima sjajnih mladih ljudi kojima mnogo više prostora treba dati i u medijima i u društvu, i u stvari konstantno isticati te pozitivne sjajne primere, ne baviti se nekakvim vrednostima koje ja vrednost ne mogu ni da nazovem, i u stvari promeniti taj koncept posmatranja uspeha u životu. Znači da neke vrednosti koje su opšte društvene dođu do izražaja, a ne neke popularističke koje su onako vrlo upitne, gde u stvari imamo problem generalno kao društvo da se svi osjećamo apsolutno diskreditovani.
Za Aidu iz Sarajeva se ne bi reklo da svojoj djeci stvara neki prenos traume, jer je svoju prevazišla. No ipak joj je sin nešto rekao.
A iskreno i ne razmišljam puno o tome, život se mota, ako luta imam svoju djecu, život nastavlja dalje, moramo živiti, rad sad, ko ima problem, ko se nije uspio izboriti s tim, jel, pustio neke terapije, vježbe gdje se tu, ali ja ne obraćam pažnju na to.
Koliko ovo društvo, pa i vi sami prenosite na svoju djecu neke traume rata?
Pa sad ja to ne bi tako nazvala traume rata, ali da pričamo, da ih vodimo na neka obilježavanja, vodimo. Ali eto sad to, kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti s meni više navr glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi ovaj pitate i što govorite.
A da biste dobili kompletnu sliku o PTSP-u, preporučujem da poslušate i prethodna 2 ZIP-a. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i stameno sam vas, a i neokrznuto, provela kroz razne PTSP-e. Pa zar nisam? Sve naše podcaste slušajte na Spotify, Apple i Google podcastima i podrazumijeva se na slobodnaevropa.org.
Mladi vide razvoj veštačke inteligencije. Da li su za to zainteresovani ili ih uopšte ne zanima? Da li ih to s druge strane plaši ili će prilike koje obuhvataju veštačku inteligenciju rado prihvatiti? Saznaćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ovo nije prva epizoda našeg podcasta u kojoj govorimo o veštačkoj inteligenciji i preprekama koje ona donosi. Međutim, ono po čemu se ovo izdanje Glasom mladih razlikuje od prethodnih je to što u njemu razgovaramo sa mladom osobom koja se već bavi primjenom veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Savo Ičagić, istraživač pripravnik u Institutu za veštačku inteligenciju Srbije. On je nakon više od godinu dana rada na evropskim projektima u Španskom istraživačkom institutu Tehnalija postao deo tima Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, gde sarađuje sa starijim kolegama i mentorima iz inostranstva, ali i doprinosi razvoju visokotehnološke industrije u Srbiji kroz učestvovanje u stvaranju inovativnih start-upova i rešavanje konkretnih problema. Naprimer, Savo se trenutno bavi istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju toka fermentacije. Ja sam Iva Gajić, a ovo je samo deo tema koje ćemo obraditi u novoj epizodi ovdje podcasta Glasom mladih. Savo, hvala ti što si nam se pridružio u podcastu Glasom mladih.
Hvala što ste me pozvali.
Kako je došlo do toga da si ti postao zainteresovan za samu veštačku inteligenciju?
Pa ja sam tokom studija na ETF-u, završio sam ETF, osnovni i master studij, i onda sam želeo da nastavim dalje da se usavršavam u oblasti upravljanja sistemima i obrade signala. I pošto je sada aktuelno, te savremene metode podrazumevaju metode veštačke inteligencije u toj oblasti, pa sam u skladu sa tim i zainteresovao se za tu oblast.
A sad kaži mi, mlada si osoba, kako bi ti ocenio da su prilike u Srbiji za mlade kada se radi o veštačkoj inteligenciji? Da li ih ima dovoljno? Da li ih ima uopšte?
Pa mislim da u Srbiji ima dosta prilika za bavljanje veštačkom inteligencijom, naročito za mlade. To je jedna nova oblast koja se razvija u posljednjih možda 5 do 10 godina, ima veliku ekspanziju. Što sa stanovišta obrazovanja, Srbija je među prvih 20-30 zemalja koja u oblasti i osnovnog i srednjeg obrazovanja i čak i visokog obrazovanja ima programe u oblasti ili predmete u oblasti veštačke inteligencije. Tako da sa stanovišta obrazovanja imaju tu mladi priliku. Sa stanovišta privrede i preduzetništva također imaju dobre prilike, zato što država i organizacije podržavaju preduzetništvo u toj oblasti, to je startup kultura je počinje da se razvija, to jest razvija se već neko vrijeme kod nas. Tako da ima sjajna podrška u toj oblasti, se dobije i mentorstvo i financiranje i sve to, a od strane države isto tako pretpoznato sve to, tako da se stimuliše ta oblast. Eto, imamo i Institut za veštačku inteligenciju koji se bavi tom oblašću. On okuplja eminentne stručnjake što iz zemlje, što kroz mentorstvo i savjetodavni odbor iz sveta koji su relevantni u toj oblasti. Tako da na jednom mjestu imamo ljude koji se bavi tim i ideja je da se takvom jednom koncentracijom ljudi stvori nešto novo i da se stvori tržišno orijentisane AI kod nas, koji ima primjenu u, pre svega u privredi, da bi se pre svega poboljšalo i stanje u privredi i da bi se iskoristio ovaj voz koji nailazi i koji je jako lukrativan.
A sad spomenuo si da se najviše primenjuje u Srbiji u privredi, je li tako? Da, veštačka inteligencija. Da li je mladima to interesantno?
Jeste itekako interesantno, zato što naročito u IT sektoru mladi prepoznaju to da je prirodno jedan samo sljedeći korak u razvoju tehnologije, dok i u ostalim oblastima se očekuje isto tako primjena, kao što je privreda, kao što je zdravstvo, kao što je farmacija, tako da vidjet će se benefiti u svim oblastima, naročito u IT sektoru.
Spomenuo si da je veštačka inteligencija prepoznata i u drugim državama, ne samo u Srbiji. Ti si bio u Španiji, je li tako?
Da, radio sam za Španski istraživački institut Tehnalija.
I kako je to izgledalo? Je li drugačije nego u Srbiji?
Pa nisam bio na istoj poziciji, bio sam na srodnoj poziciji, više sam se bavio nekom primenjenom elektronikom i istraživanjima u oblasti biotehnologije. Ali i tamo se isto kao i kod nas počinje se razvija ta kultura i u povoju, tako da mislim da smo sinhronizovani jako sa tim što se dešava u svetu.
E sad, rekao si da su mladi zapravo zainteresovani za veštačku inteligenciju. Da li ima onih koji se plaše šta će doneti veštačka inteligencija?
Pa mladi su uglavnom imaju pozitivan stav prema veštačkoj inteligenciji, su skloni da se i lakše se adaptiraju na promjene i vide benefite novih tehnologija, dok su obično malo starija populacija, konzervativnija kao svemu, pa teže primate promjene, ali naravno treba biti obazriv u primjeni svih tih tehnologija, jer sve što ima velike benefite može imati i neke downside-ove.
Koje bi bili downside-ovi?
Pa downside-ovi, na prvu loptu ljudi misle da će im uzeti posao, što desit će se u užem smislu, ali neće se desiti tako da ostanu bez posla, nego će napredovati u poslu tako da im poboljša posao, da im olakša posao, da im pojača performanse, ili će se baviti nekim poslovima koji zahtevaju više ljudske veštine nego to što može računar automatizovati.
A da li misliš da će i starija populacija, pored mlađe, morati da se upozna sa veštačkom inteligencijom u budućnosti, jer će definitivno ući u njihovu sferu posla, je li tako?
Pa da, hoće, ali to će se desiti tako kada to postane dovoljno prijemčivo za njih i treba raditi na tome da to bude pristupačno svim, celokupnoj populaciji, u smislu da mogu lako to da prihvate, jer trenutan razvoj na samoj implementaciji nije jednostavno koristiti AI u ovom trenutku, ali se radi na tome upravo kroz to aktivnosti komercijalizacije i kroz startupe se spusta to sa nivoa nekog visokog tehničkog znanja koje je potrebno za upotrebu, da se to spusti na nivo da može biti pristupačno široj populaciji.
Pravimo kratku pauzu kako bismo čuli šta o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije misle mladi iz Srbije. Čućemo Emu, Luku, Mariju, Anu i Irenu.
Veštačka inteligencija, ako se koristi na pravi način, mislim da može doneti puno prednosti. Ja je lično koristim u poslu za neke stvari koje možda zahtijevaju puno vremena, a meni ne donosi nikakav napredak. Tako da ako se stvarno koristi za prave stvari, na pravi način, može doneti puno prednosti.
Može da pomogne, ali je bitno da ostanemo svesni i savesti jedni prema drugima zloupotreba koje veštačka tehnologija može da donese. Zato što gubi se osjećaj čoveka prema čoveku sa upotrebom tehnologije, nekako dolazi do moralnog propadanja čoveka u odnosu prema drugim ljudima.
Ja mislim da je veća primjena veštačke inteligencije bila neizbežna i kako se razvija tehnologija, da je to bilo prosto predvidivo dosta. Mislim da može bude korisno onoliko koliko je koristan internet, znači zavisi to kako je koristimo, tako i sa veštačkom inteligencijom. Mora da postoje određeni alati kojima se služimo dok koristimo veštačku inteligenciju, poput medijske pismenosti, kritičkog promatranja, znači sve ono što se primenjuje na bilo kakvu konzumaciju informacija.
Ne plaši me njen napredak. Šta više, želim da bih da to dostigne neki nivo gdje će jedan dizajner moći u potpunosti da se osloni na veštačku inteligenciju, pre svega za izradu tih nekih taskova, da kažem, dosadnijeg dela posla.
Više me plaše ljudi koji je mogu zloupotrebiti nego sam njen napredak kao takav. Mislim da to mora nekako od samog početka biti kontrolisano na neki način i da se ne sme dogoditi ono što se dogodilo sa društvenim mrežama i online nasiljem, gdje prvo vidimo sve načine na koje nešto može da se zloupotrebi, pa onda nekako pokušavamo da saniramo štetu.
Vidjela sam da Institut za veštačku inteligenciju Srbije zajedno sa FON-om, ako se ne varam, Fakultetom organizacionih nauka, pravi novi masterklas, je li tako?
Tako.
Pod nazivom regulisanje veštačke inteligencije.
Tako.
Jel možeš da nam kažeš nešto o tom novom masterklasu? Kad kreće, ko može da se prijavi, šta će da bude uopšte na njemu, šta će se uči i slično?
Naravno, masterclass koji se organizuje u saradnji sa FON-om i saradnji između FON-a i našeg instituta u oblasti regulacije i etike u oblasti AI je namenjen pre svema profesionalcima u oblasti biznis sveta i u oblasti, tim da kažem, social sciences, da ih više, da im približimo to šta to, koje izazove donosi veštačke inteligencije i koje mogućnosti donosi veštačka inteligencija. On će biti organizovan od sredine oktobra do, mislim, sredine decembra tokom 8 dana u Beogradu i Novom Sadu će biti držana predavanja strane 70 eminentnih stručnjaka u toj oblasti, što iz zemlje, što iz sveta.
A sad ko može da se prijavi? Sve?
Može se naravno svako prijaviti, a najveće benefite će vidjeti upravo ljudi koji su i u biznis svetu, kojima ta tehnologija može omogućiti poboljšanje poslovanja, a pre svega oni moraju brinuti i o aspektima i etičkim, što etičkim, što tehničkim aspektima veštačke inteligencije, tako da oni ne upadnu u neki ilegalni loophole ili etički loophole, pa da mogu biti usklađeni sa svim regulativama koje su i na nivou Evrope i na nivou Srbije.
Mm-hmm.
Srbija usvojila 2023. etičke smernice za upotrebu veštačke inteligencije, tako da smo isto tu sinhronizovani jako sa Evropom i sa svetom u samoj etici.
A šta, jel možeš da nam kažeš šta je nešto od toga što je usvojila Srbija, ako znaš sam napom?
Pa recimo da krenemo, svi ti milestone-ovi koji su bitni za AI u Srbiji, a da se tiču vlade Srbije i odnosno pravnog sistema Srbije, jeste kreće 2019. Tada je usvojena strategija za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji, dok je 2021. Kao jedan od mera te strategije osnovan institut za veštačku inteligenciju na kome ja radim. 2023. je usvojena etičke smernice za primjenu veštačke inteligencije.
Uh-huh. A sad, spomenula si, radiš na institutu i baviš se istraživanjem u primjeni elektronskog nosa u praćenju fermentacije.
Tako je.
Šta to znači za svijet koji nije upoznat sa ovim terminima?
Elektronski nos, eto, da krenemo od toga šta je to termin, to je jedna ideja koja postoji već 40 godina kao tema istraživanja širom sveta i suštinski treba da pruži čulo mirisa mašini, odnosno računaru, tako da on može da osjeća miris svog okruženja. Kada kaže miris, ne mislim na usko miris kao što ga čovjek doživljava, nego na tu, da kažemo, sastav gasova koji okružuje tu mašinu. E sad, pošto u raznim, naročito biotehničkim procesima, miris nosi dosta informacije kao za čoveka, znači kao kad kuvate, osjećate da li je nešto zagorelo ili nije zagorelo. Tako i, na primjer, konkretno mi radimo na primjeni elektronskog nosa u procesu fermentacije. Proces fermentacije jeste proces koji je ključan u mnogim oblastima industrije, prerade hrane i pića. Konkretno u ovom slučaju mi radimo u industriji alkoholnih pića, pa smo u saradnji sa institutom za voćarstvo u Čačku, imamo jedan pilot projektić koji se bavi time, napravili smo jedan pilot eksperiment za primjenu elektronskog nosa u proizvodnji rakije od jabuke. To je taj prvi eksperiment, pa sad jurimo neki funding da to malo proširimo, imamo neke obećavajuće rezultate. Sam elektronski nos je uređaj koji omogućava tu, da kažem, olfaktornu percepciju okruženja mašini, da kažem, stručnije.
Wow, sve zvuči jako interesantno. Baš bih voljela da vidim kako to izgleda. Kako izgleda elektronski nos?
Da, pa taj prvi prototip koji imamo izgleda onako jako robustno, pošto je spakovan jednu metalnu kutiju dimenzija otprilike 40x40x40 cm, u cilju da se zaštiti od spoljnog okruženja i da omogući uzorkovanje gasova iz više izvora, pošto smo uzorkovali gas iz više tih fermentora, da bismo mogli da upoređujemo rezultate. A to treba da teži nečem što je veličine da može stati u šaku. Sad imamo drugi prototip koji smo pokazali na sajmu tehnike u maju, koji smo namontirali na jednu robotsku ruku. On je možda dimenzija 10x15 cm. Sad očekujemo da to se dalje smanjuje i da se poboljšava performanse.
Interesantno, vrlo interesantno. Da li imaš ideju koje bi promjene mladi želi da donesu upotrebom veštačke inteligencije ili šta bi još želi da izumru sa upotrebom veštačke inteligencije?
Pa mladi generalno mislim da vide prvenstveno upotrebu te veštačke inteligencije u neke svrhi koje su korisne za svakodnevni život. Sada je tema ekologije, jeste jako bitna tema zagađenja, jer gdje ćemo živjeti za 50 godina, da li će biti nečega ovako kako je krenulo sa ekološkim i globalnim, kako kažem, meteorološkim promjenama. I onda tu se može veštačka inteligencija primijeniti, a i primjenjuje se u analizi zagađenja, u analizi sastava zemljišta, koliko zemljišta ima nutritivnih komponenti u njemu, na osnovu snimaka i satelita iz svemira, tako da tu se koristi. Drugi aspekt koji isto ja vidim i koji se koristi tek je u razvoju, a ima veliki potencijal, jeste bioinformatika i biotehnologije i biomedicina, to je primjena veštačke inteligencije za detekciju ranih bolesti, redkih bolesti. Imam jedan projekat sa japanskom kompanijom Takeda koji se upravo bavi otkrivanjem redkih bolesti na osnovu na široj populaciji, pošto one nisu tipične i u proseku lekari ih ne mogu prepoznati tako lako, a ideja je da se u veštačku inteligenciju ubace izveštaj prethodni pacijenata i da na osnovu toga vam pronađe neke tu šablone koji mogu ukazivati na tu bolest, pa se napravi neka trijaža, na primjer. Isto tako personalizowana medicina, u smislu prilagođavanje terapije pacijentima na osnovu njihovih specifičnih simptoma i tegoba, razvoj lekova. Imamo i sad tu jedan kolegu koji se bavi, kako se to zove, ja nisam siguran, za proteine, nešto vezano, nisam u toj oblasti pa ne mogu vam više detalja dati, ali to je jako bitno za razvoj lekova, jer onda možete sprovesti u računaru hiljade eksperimenata umjesto u laboratoriji, tako da može ubrzati razvoj širokog spektra lekova.
Da, to su sve neke dobrobiti veštačke inteligencije. Koje bi bile loše strane koje je veštačka inteligencija donela, a da nije to taj strah o kom smo malo prepričali, oduzimanje poslova ljudi?
Pa može se desiti da se ti svi modeli veštačke inteligencije uče iz podataka koje ljudi pripremaju i koji već postoje obično na internetu ili iz raznih izvora. Može se desiti da su ti podaci, kažemo, bajesovani, odnosno imaju predrasude ugrađene u sebi, da li svjesno, da li nesvjesno, uglavnom nesvjesno, i modeli će naučiti te predrasude, tako da može doći do toga da, recimo, sistem koji se koristi u bankama za koji njima pomaže da odluče da li treba dati nekom kredit ili ne, na osnovu nekih društvenih predrasuda koji su ušli kroz podatke, da diskriminiše određenu socijalnu grupu u odnosu na drugu. To je jedna od opasnosti, zbog toga na tome se posebno radi i veliki akcenat na tome da se ti podaci što bolje pripreme za upotrebu.
I još jedna pauza. Šta Ana, Irena i Marija kažu da treba izumeti uz pomoć veštačke inteligencije? Poslušajmo u nastavku.
Bilo bi dobro da stvarno ta veštačka inteligencija dostigne taj neki nivo gdje će arhitekt ili dizajner moći u potpunosti da se osloni na samu inteligenciju za izradu tih nekih taskova. Naravno, smatram da i itekako to je neki kreativni deo, ne treba biti zamijenjen, i da veštačka inteligencija treba da bude samo jedna jako dobra alatka koja će služiti dizajnerima, arhitektima ili ljudima koji koriste da se na neki na neki kvalitetniji način samo bolje izraze te neke svoje ideje i da, naravno, ukoliko znaju da je koristite, kako može biti samo jedan veliki plus.
I ono što mi nekako prvo pada na pamet jeste da ona može zameniti sva ona ili neka zanimanja gdje ljudi zapravo rizikuju svoje živote. Mislim da bi to bilo neka plemenita upotreba toga.
Ne pada mi na pamet ništa konkretno, već nešto uopšteno što bi moglo pomogne ljudima kojima je život otežano na neki način. Da li to bili ljudi sa hendikepom, ljudi sa određenim poteškoćama, da li to bile neke ekonomske poteškoće i slično. Program veštačke inteligencije, ja verujem da uz njen napredak mogu zapravo dosta doprinesu u poboljšanju humanog života.
Najčešće bojazan je da će preuzeti poslove ili da će na kraju za
ko zna koliko godina preuzeti svijet veštačke inteligencije. Šta bi rekao na takve stvari?
Teško je dati neko predviđanje dugoročno, naročito u tehnološkom smislu, jer se to sve menja jako brzo. Eto, pre 10 godina nismo mogli zamislimo vjerojatno ovaj nivo razvoja, šta će biti za narednih 5, za narednih 10, 20, isto tako je teško zamisliti. Ali da li će zavladati svetom, ne znam. Ne usuđujem se da kažem ni hoće ni neće, verujem da neće. Da će se to iskontrolisati i kroz regulativu i kroz sam, kako se zove, racionalan pristup svemu tome, pre svega strane istraživača i ljudi koji se bave implementacijom svega toga.
Mm-hmm. Aj sada spomenula si, rekao si pre 10 godina, nismo mogli ne da pretpostavimo da će ovoliko...
Verovatno su stručnjaci u toj oblasti znali da će se to desiti, ako šira populacija istraživači. Jednostavno desilo se to 2010, 2011, 2012, tu došlo je da se omogućili veliki kompjuterski resursi za sve ovo što se dešava i razvoj nekih novih modela, i onda desila se savršena loja u pozitivnom smislu, mm-hmm. da se desi ovaj jako brz napredak u posljednjih 10 godina. Tako da možda neko otkriće već leži tu iza ćoška, pa opet imamo tako neki busto, možda je se opet i malo zaravni sav taj razvoj, vidjet ćemo. Teško je pretpostaviti.
A jel možeš da pretpostaviš šta bi moglo da se promeni u narednih 10 godina? Kako će izgledati bilo koja sad strana privrede o kojoj, mislim, koju želiš da pričaš ili koju ti istražuješ, šta će se promijeniti? Šta očekuješ da će se promijeniti uticajem veštačke inteligencije za 10 godina?
Za 10 godina. Hajde da pretpostavimo da će biti veliki doprinos u svim oblastima gdje ne postoji veliki rizik od primjene veštačke inteligencije. To je, na primjer, interakcije sa korisnicima, da kolce, to se već sada dešava, tako će se desiti, da se dosta taj deo korisničke podrške delegira sistemima koji su, ili chatbotovi, to sada već radi, ili koji mogu razgovarati sa vama. Verujem da će u medicini biti solidnog pomaka, ali zbog svih tih procedura koje su neophodne za validaciju tih medicinskih sredstava i čuda, verujem da neće toliko brzo ići, ali da će biti dosta velikog pomaka. Procedure sve te da bi ušlo nešto kao zvanični medicinsko sredstvo ili bilo što su jako komplikovane u cilju zaštite građana i pacijenata, pa stoga ide malo sporije, ali se radi na tome, tako da verujem da će biti nekog pomaka. U poljoprivredi mislim da će biti solidnog pomaka, zato što eto, ima taj remote sensing, to je snimanje satelita i analize, na osnovu tih snimaka se može dosta toga proceniti u samom zemljištu, isto tako neki primjena u autonomnim robotima u poljoprivredi. Već ima par startupa u Srbiji koji se bave u neku ruku time, tako da za 10 godina, ako nastave kako su krenuli, verujem da će to biti jako dobro da automatizuju sve te poljoprivredne procese u dobroj meri, tako da čovjek može se baviti nekim sofisticiranijim stvarima.
Koliko sam ja čula, u Srbiji se već primenjuje deo veštačke inteligencije na poljoprivredu. Kako izgleda to? Znaš nešto više možda o tome?
Ne znam detalje, načuo sam. Mm-hmm. Upravo, mislim, ako misliš na ovaj remote sensing,
da,
mislim da ima čak i na Osadu firma koja se bavi time i djelo mi da ja rade to na prilično dobrom nivou, tako da, i da imaju sisteme koji, sad ne znam koji im je biznis model, da li je otvoren ili se plaća, to već ne znam, ali vidio sam i po događajima da imaju rješenja koje su spremna za upotrebu i koje ljudi koriste, tako da to je kod nas jako dobro razvijeno.
Da, a sad vratila bih se na institut i mlade u institutu. Koliko ima mladih? Da li su više zainteresovani nego starija populacija? Da li zapravo prigrla je tu mogućnost da se bave nečim novim što nije istraženo do kraja?
Pa eto, na institutu ima oko 50-ak doktora nauka i doktoranada, od čega otprilike trećina čine upravo mladi ljudi, što uglavnom su to studenti ETF-a, FTN-a u Novom Sadu i praktikanti sa raznih fakulteta. Tako da ima dosta mladi koji vide budućnost u tom research za AI, što u institutu, što možda i van njega nakon svega toga. Šta je ono što institut nudi, naš? Ono što nudi institut jeste mogućnost da se sarađuje sa vrhunskim stručnjacima što iz zemlje, što iz sveta, kroz mentorske programe, projekte na kojima oni već rade i onda mi možemo se priključiti njima da radimo na tome što je state of the art u svetu. Institut, kao što sam ranije rekao, jeste orijentisan ka tome da se taj AI primenjuje u privredi, da se ne bavimo naukom radi nauke, nego da to ima, da ima benefit što za društvo, što za ekonomiju. Znači, ne mora sve donositi novac, ali treba da ima benefit neki. Tako da jako se stimuliše to preduzetnički duh i startup kultura, tako da u nekom trenutku ideja je da iz našeg nekog istraživanja, ako se pokaže da postoji ekonomski interes da se to komercijalizuje, da se ljudi i naročito mladi koji su motivisani u toj oblasti da naprave svoje spin-off kompanije ili spin-out, to je startupe koji koriste tu tehnologiju, kojima bi institut vjerojatno licencirao tu tehnologiju razvijenu na institutu, a oni nastavili razvoj u cilju komercijalizacije takvih rješenja.
A da li u državi postoji neka vrsta budžeta ili pomoć države za takve startupe?
Pa postoje, tu imamo i inovacijni fond koji upravo ima razne pozive koji ciljaju različite nivoje razvoja startupa, čak od, ja mislim, od nivoa tima ili čak od nivoa tima da da ono početni kick, da krene cijela priča, znači reda nekoliko desetina hiljada evra do većih grantova koji ciljaju viši stepen razvoja nekog startupa ili preduzeća ili projekta u okviru nekog preduzeća koji se kreću već reda veličine stotine hiljada evra, da tako da se mogu razviti jako dobra rješenja sa tim financijama.
Ti si studirao elektrotehnički fakultet ETF.
Tako je.
I sad radiš u institutu, da, i zapravo si na doktorskim studijama, ne?
Tako je, tako.
Da li su fakulteti dovoljno u koraku s vremenom što se tiče poznavanja veštačke inteligencije?
Što se tiče ETF-a, smatram da jeste, pošto naročito na mom smeru koji na osnovi master studijama, to se zove signali sistemi, ranije se zvala automatika, a na doktorskim se sada zove upravljanje sistemima i obrada signala. Upravo na tom smeru se rade i već desetinama godina unazad upravo se bavi tom oblašću, to se ranije zvalo u neku ruku i prepoznavanje oblika i sve te metode na kojima se bazira u dobroj meri cijela ta oblast veštačke inteligencije se obrađuju već na našem smeru dugi niz decenija, da kažem. Sada su kursevi prirodno evoluiraju na ETF-u, tako da prate korak s vremenom. Imamo predmete koji su neuralne mreže, na doktorskim ima i veštačka inteligencija i ekspertski sisteme. Tako da imamo predmete koji to prate. Možda se program ne zove veštačka inteligencija, ali kroz predmete se sve to može ispratiti i biti u skladu sa najsvežim razvojem u toj oblasti.
A da li institut sarađuje sa fakultetima generalno? Mislim, čuli smo master klas je u saradnji sa FON-om. A da li inače?
Pa da, eto, pošto je sedište instituta tamo u Novom Sadu, nekako dominantna je, mislim, ta veza sa FTN-om u Novom Sadu, pošto je došla istraživača zapravo tu sa FTN, ali imamo i dobru saradnju sa ETF-om. Imali smo jednu patentnu prijavu prošle godine, zajednički ETF i IVI, tako da to je u nekoj fazi, sad ne znam koja je to faza, prihvaćeno je za dalje pregledanje, tako da postoji saradnja, da.
U redu, evo, samo da sumiramo. Dakle, mladi jesu otvoreni za veštačku inteligenciju i učenje i primjenu veštačke inteligencije. Stariju populaciju ćemo naučiti to kroz komercijalizaciju.
Pa ja vidim tako da će kroz neke proizvode oni koristiti tu veštačku inteligenciju. Mislim, teško očekivati da će sesti za računar i uzeti da kucaju neki kod da bi upotrebili veštačku inteligenciju. Čak nije to ni do starosti populacije, nego jednostavno ja to vidim kao što su računari 70-ih, 80-ih bili skoro da nije bilo grafičkog interfejsa, znači nije bilo kliknje, nego sve preko komande linije. To je bilo velika prepreka za široko neko korištenje računara i onda je samo se pojavilo da imate miš, da imate sve to možete kliknete i onda to je mnogo više se proširilo kroz populaciju, tako da mislim da će tako se nešto desiti i ovdje. I to tako treba da bude, ne treba bude ekskluzivno ni za jednu grupu društvenu ili tehničku, nego to je tehnologija kao i svaka druga. Samo treba da se upotrebljava na najbolji mogući način.
Hvala ti samo puno što si bio naš gost.
Hvala vam.
Iako je prethodnih godina veoma brzo napredovala, sačekaćemo naredne da vidimo gdje će nas veštačka inteligencija odvesti i kako će sa njom izgledati naša nova stvarnost. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je naš gost bio Savo Ičagić, sa kojim smo razgovarali o veštačkoj inteligenciji u Srbiji i perspektivi mladih kada je reč o njenom istraživanju. Moje ime je Iva Gajić, sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.